Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenbaşyda ýylatan elektrik we gaz üçinçiligi üçin indi berilje hyzmatlaryň tölegleri öňünden talap edilýär. Yerli häkimetler ýylata kwitansiýalary 3 aý öňünden tölemek barada duýduruş berýärler. Şäheriň elektrik we gaz hyzmatlarynyň işgärleri jaýlara aýlanyp, elektrik hem gaz üçin öňünden tölemek baradaky täze talap barada ýylata habar berýärler. Bu arada zatın xabarçıda kim Balkan vilayetindaki çeşmeleri maglumat beriyarlar. Bunun ilen birlikte bergidarlara ceri metalinyar ve oların elektrik toğu ketiliyar. 31. mayda bir neçe köçede Şolsan'da Azadi, Puşkin, Oradov ve Azatlık köçelerinde yerleşen caylarda adının 280 öy elektrik öpçünçülüğünden ketildi. 100 tevere gücayın yaşayıcıları Şolun bergilerini gıstaklı tölüdüler ve elektrik öpçünçülüğünü dikeltme üçün Yüz tuttular deyip xabarçı gurrun veriyar. Energi öpçünçülü üçin öngünnen tölemek talabi elektrik toğunun iyidigiderli öçüp duruyan vaxte ediliyar. Yurdun hemme yerinde şolzandı paytaqta ısıda ilat uzak vaxtlap elektrik toğsuz ve susuz galiyar.
Elektrik toğunun kesilmegi könülüşen transformatorlarda iyidigiderli nesalıkların dörümegi dine bir şehirmizde de leytem tutuş yurtta olup geçer. Muna qaramazdan hakimlik entek ulunulmadık elektrik toğu üçün pul talap edýär. Şol bir wagtyň özünde köçelerde çyrylary köp ýerlerde o mäşil bär işlemeýär. Şäheriň ýaşaýjylary öýleri pul ýygnaýarlar we näsazlyklary düzeýärler.
Dip şäher ýaşaýjysy gurrun berdi. Türkmenistanda soňky bir näçe ýylda elektrik we gaz ýaly kommunal hyzmatlaryň bahasy epesli ýokurlandy, emma hili gowlanmady. 2019-njy ýylda ýurdun ýolbaşçylary ýylatyň has gowy ýaşap başlandygyny aýdyp, gaz elektrik we suw üçinçiligi üçin 25 ýylda berilen ýeňillikleri ýatyrma kararyna geldi. Emma şondan soňky bir näçe ýylda ýurdun ýylatynyň aglaby bölüginiň ýaşaýyş derejesi epesli pete aşdy. Aylık hakları, pensiya ve yenilikler giyiciktirliyar, azık yetmezçiliği yığı yığıdan yüze çıkıyar, işsizlik devam ediyar. Hedrik vaxta ilad üçin aladalı yeni bir mesele soğudacıları ulanmak bilen bağlı bolp duruyar, huvanın kızmağı bilen yağdayı hatam hervetleşiyar. Yaşayış çaylarının aynalarında kondisyonerleri oturtmağın qadağınçılığı tebepli yaşayışçılar oları binanın içinde giyirilgelerde oturtmağa mecbur olyarlar. Köpkatlı binaların yaşayışçıları üçin giyirilgelerde hem batkançaklarda soğudacı encamların bolmağı uli onuysuzlukları dörediyar.
Her bir kvartira katın umum giyinçliğinde dünge bir soğudacını oturtmağa ruhsat verilyar. Bu oňaýsyzlyk döredýär. Enzamlardan çykýan suw ýere dökülýär. Basgançaklar çygly we taýpançak bolýar. Girerelerde ýakymsyz çygly ýyt bar. Split sistemalardan çykýan gyzyn howa köçedäki ysyga goşulyp, dem alar ýaly bolmaýar. Soğudacylaryň näsazlygy ýüze çykan halatynda turbolardan akýan freon zähirlenme sebäp bolýar.
Dip Azatlygyň Türkmenbaşydaky çeşmesi gurrun berdi. Habarçylar we gararsyz media neşirleri ýaşaýyş çaýlaryň içindäki umumy giňişliklerde oturdylan sowudyjylaryň hilakçylykly ýagdaýlara hem sebäp bolandygy barada bir näçe de habar berdi. Ýaşaýjylaryň köpüsi öz sowudyjyň jamlaryny tehniki düzgünlerde göz öňünde tutulşy ýaly jaýlaryň penjirelerine gurmagyň gadagan edilmeginiň sebäplerini düşünmeýärler. Sowudyjylaryň daş tarapyny köçädelde jaýlaryň içinde oturtmak tejribesi bir näçe ýyl mundan ozal başlandy. Ondan ozal türkmen häkimetleri uzak wagtlap şol sanda adatdan daşary ussy mövsüminde ýaşaýyş jaýlarynyň daş tarapynda aýnalarda oturdylan sowudyjylary köpçülükleriň söküp aýyrmak bilen meşgullandy. Emma munyň sebäpleri resmi taýdan düşündürilmedi. Yaşayış çaylarında sowudyjylaryň köpçülüklerini tökülmegi 2017-nji ýylda hatym güýçlenipdi. Şol döwürde yerli häkimetler bu çäreleri ýokurdan buyruk we sowudyjylaryň binalaryň daşky görnüşini zaýerleýär diýip düşündüripdi.